З 1 квітня урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» змінилася. Відтепер вона переходить під управління Національної служби здоров'я України і має, як твердять чиновники, спростити та покращити доступ пацієнтів до ліків. От чи так це насправді? Як це працюватиме? Про це ми спитаємо адвокатку, консультантку з юридичних питань благодійного фонду пацієнта України Оксану Кашинцеву. Добрий ранок, пані Оксано.
Вітаю.
Отже, що змінюється, як тепер працюватиме програма? Нам, будь ласка, докладно і простіше.
Ну, власне, мабуть, це той випадок, коли чиновники справді спрощують життя і спрощують доступ до важливих лікарських засобів. Програма існує, короткий вступ, нагадаю, з квітня 2017 року. І ми знаємо, що проблеми точилися, власне, навколо організаційних питань, відшкодування коштів аптекам, залучення аптек, зрештою, профсування в хорошому сенсі цієї програми і її важливості у свідомості пацієнтів. З цим активно впоралися. І Департамент охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я. На сьогодні вже постало питання про те, що ця програма має бути програмою 21-го століття, а це значить, що всі її адміністрування, її процедури повинні мати проводитися в електронному форматі. І це насправді спрощує життя. Я передбачаю ті питання, які можуть постати щодо похилих людей похилого віку, щодо тих, хто не має мобільних телефонів, не вміє користуватися комп'ютером, адже левова частка у учасників цієї програми – це все ж таки люди похилого віку. Проте, я думаю, що я задовільню ваші інтереси, зможу відповісти на це питання.
Давайте спочатку про початок. Да? Тобто, пропонується перевести, не брати рецептик. Ви нам розкажіть, як це працювало раніше і як це працюватиме тепер?
Раніше це працювало таким чином, що ми приходили до свого дільничого терапевта, чи сімейного лікаря, чи педіатра, і він нам виписував звичайний листочок на рецептурному бланку, на якому він позначав МНН, тобто міжнародно непатентовану назву лікарського засобу. І з цим листочком пацієнт повинен був іти в аптечний заклад на тій території, де пацієнт є зареєстрований, в межах області. Оскільки розпорядниками коштів на різних етапах цієї програми були або Департамент охорони здоров'я, або заклади охорони здоров'я, все рівно була певна прив'язка до території. І тут виникали проблеми. Я їду у відпустку, їду в гості до дітей, мені треба наперед мати рецепти, як мені їх отоварити і так далі. На сьогодні це виглядає значно простіше. Людина приходить до свого терапевта, сімейного лікаря, педіатра, з яким вона уклала декларацію. Це є обов'язковою умовою. І лікар виписує електронний рецепт. А в цей момент відбувається фантастичний спалах на телефоні, куди приходить код із номером рецепта. І це все, що потрібно пацієнтові. Якщо пацієнт наш не користується гаджетами, уявімо собі бабусю похилого віку, у такому випадку лікар їй просто роздруковує цей цифровий код, з яким вона традиційно для себе з папірцем спокійно йде у будь-яку аптеку.
Вона може в
Україні. Вона може з цим рецептом поїхати до своїх родичів, може опинитися в іншій області. Це не має значення. Це той випадок, коли ми от кажемо, гроші йдуть за пацієнтом. Вона приходить у будь-яку аптеку, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України. А я хочу вам сказати, що за перші тільки 2 дні дії цієї програми маємо дані, що договір уклало понад 5 тисяч аптек. Це перші 2 дні. З 1 квітня. Думаю, що на сьогодні ця цифра є значно більшою. Показує цей код аптекарці, провізору і отримає ті ліки, які їй призначені. Щоправда, виникли певні особливості в дозуванні і в терміні придатності цих рецептів. Річ у тім, що будь-яка програма, а та особливо та, яка передбачає безкоштовний доступ, в цій програмі існують 258 препаратів, які на реімбурсації, тобто на співоплаті, серед яких 64 є абсолютно безкоштовні. І, власне, тут відповідальність покладається на обидві сторони. На державу, яка повинна забезпечити фінансування цієї програми, і на пацієнта, який буде добросовісно користуватися цим своїм правом. І треба сказати, що з боку пацієнтів мало місце певне зловживання. Воно є абсолютно зрозумілим. Люди боялися, що програма перестане діяти. Були хвилювання про те, що у держави не вистачить коштів. І пацієнти просили збільшувати дозування і різними такими механізмами.
Робили запас.
Робили собі запас запаси лікарських засобів. Звичайно, ми мали області, наприклад, де бюджет просідав і використовувався майже 70-80% ще на, там, скажімо, на липень-серпень року, от це я можу вам сказати за 2018 рік, а були області, які, скажімо, і того ще не вичерпали на середину року. От на сьогодні електронний рецепт буде передбачати чітке дозування, він буде мати термін придатності настільки, наскільки розписано це лікування, як правило, це буде місяць. І таким чином ми будемо добросовісно користуватися доступом до цих лікарських засобів, не будемо собі робити у наших шафках запаси, а будемо довіряти державі, а я думаю, що ми повинні вчитися довіряти державі, а держава нам. І таким чином буде рівномірний розподіл. А крім того, розпорядником коштів цієї програми є нерозпорошені департаменти охорони здоров'я, які кожен в міру свого розуміння, сил, роз'яснень Міністерства охорони здоров'я намагалися впроваджувати і впоратися з цією програмою. І на самому початку був шалений супротив. Навіть на рівні аптек, які повинні були певні кошти виділяти для того, щоб закупити певний запас ліків, які нам скаржилися на те, що, скажімо, великі черги стоять за тими пацієнтами, що прийшли за безкоштовними ліками, а за ними стоять ті, хто готовий платити сотні і сотні гривень і купувати ліки.
Ні, ну, в принципі, тут все логічно, тут все абсолютно зрозуміло. Я
зовсім.
Думаю, що спротив був і у лікарів, які звикли підгодовуватися від конкретних аптек.
Ну, тобто, безперечно, але все ж таки, ми повинні розуміти, що аптечні заклади – це не супермаркети. І це не магазини лакшері сегменту. Це установи
це
охорони.
Саме так. В Україні це саме так. Ходиш, спитаєш у провізорки. Ну, просто я так думаю, що ви так само спостерігаєте за цим. Щоразу, да, приходить якийсь там чувак або там жінка, там неважливо, і питає: "Ой, у мене щось голова болить, горло відвалюється і хвіст чишеться. Що ви мені скажете, що мені купити?" І провізорка така абсолютно спокійно, там авторитетно заявляє йому: "От візьміть оцю штуку за 160 гривень, і у вас одразу все відросте, і ви будете здорові і прекрасні." Ну, що це не так в Україні працює? Це супермаркет.
Ну, на жаль, на сьогодні так. Саме тому в Верховній Раді є декілька законопроєктів, вони часом є альтернативними поміж собою, які вводять взагалі таке поняття, як етика аптечної діяльності, фармацевтичної діяльності і етика провізора. На сьогодні нас що захищає в цій програмі? Що в програмі зазначені не брендові препарати, не назви, а міжнародна непатентована назва, тобто активно діюча речовина. І у пацієнта є вибір: або взяти МНН, яка є повністю безкоштовна, ну, наприклад, вітчизняного виробника, так? Або будь-якого іншого генеричного виробника. Або якщо пацієнт звик і може собі дозволити, він може купити ту ж саму МНН, тобто активно діючий інгредієнт, вироблений, скажімо, якоюсь брендовою європейською компанією чи дорожчий, і доплатити цю різницю. Так само залишається і на сьогодні. То пацієнта завжди є вибір. Є вибір від того, до якого сімейного лікаря звернутися. Є вибір, в який аптечний заклад піти.
Є вибір в ціні.
Є вибір в ціні, що є найголовніше.
Ну, якщо він там доплачує, наприклад. А якщо безкоштовний, так само може вибрати. Ну, наприклад, серед якщо 100%.
Так, звичайно. Серед безкоштовних теж є МНН, які там можуть повторюватися, і він може вибрати собі того виробника, якому він найбільше довіряє. Тут ще є проблема формування довіри до генеричних лікарських засобів. Ми дуже часто їх плутаємо з контрафактними, з підробками. Це питання просвітницької роботи.
А яка різниця?
Генеричний лікарський засіб, є оригінальний лікарський засіб, так, який, скажімо, вийшов на ринок 20 років тому і є суперінноваційним. Він є під патентною охороною. Коли патент вичерпує себе, як правило, це 20 років, тоді будь-яка фармацевтична компанія може виробляти той самий лікарський засіб. Як показує досвід і аналіз ринку, тоді лікарський засіб падає в ціні чи не у 10 разів. Проте є вимога, що він має бути абсолютно ідентичним, таким самим безпечним, таким самим ефективним, як оригінальний лікарський засіб.
Ну, наприклад, як було з аспіріном, правильно? Спочатку це було виключно...
А потім ацетилсалицилова. Потім... Та, як це є з ношпою і дротоверіном. Звичайно, ми не можемо відкидати певний ефект, тому що є довіра до бренду. Однозначно. І тоді це питання просвітницької і порядної роботи фармацевта, і порядної роботи сімейного лікаря, який пояснює, чи є, чи немає відмінність, бо він спостерігає роботу препарата в полі, що називається, як він у житті, в клінічній практиці своїй. Але повірте мені, ми маємо дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там це якісні генерики, а не підробка. Тобто, пустий препарат, фактично, який завозиться в упаковці генерика або того ж оригінального препарату. препарата, то він має той самий терапевтичний ефект. Але ніхто ще ефект плацебо не відміняв, правда? І ми, коли з вами читаємо інструкцію до лікарських засобів, ми бачимо, що в кінці інструкції, хто цікавий, хай подивиться, завжди зазначається, чи в клінічних дослідженнях використовувався ефект плацебо. І це означає високий рівень клінічних досліджень цього препарату. І от, власне, це дуже часто наших пацієнтів збиває. Наприклад, по цій програмі у нас немає композицій. У нас все моноформи. Одна МНН, одна пігулка. Оскільки це генеричний препарат, і так є значно дешевше. І пацієнт скаржиться, що от я маю тепер приймати 3-4 пігулки, а раніше я пив тільки одну. Це шкодить моєму організмі, це шкодить моїй печінці, моїм ниркам і так далі. І він не розуміє, що в одній пігулці міститься та сама кількість тих самих хімічних речовин, інакше би не було ефекту. Звичайно, це формує прихильність до лікування. Морально простіше випити одну пігулку, ніж чотири. Ми це розуміємо. Але наразі ми між вибором, чи не дати цієї навіть не цих чотирьох, чи дати обмеженій кількості заможних людей цю одну. Природно, що уряд зайняв позицію, що ми повинні 3, 4, 5 пігулок, але ми повинні давати доступ до цих ліків всім своїм громадянам.
Слухайте, програма «Доступні ліки», вона і спрямована на незаможних громадян. Тобто це не для всіх заможних. Якщо ти заможний, ти прекрасно підеш сам собі і купиш без оцього, скажімо, головного болю. І
там ніякого головного болю немає. Я знаю дуже багато своїх колег, юристів, адвокатів, які, повірте, можуть собі купити лікарські засіб.
І вони беруть участь
у цій програмі. Ну, скажімо, ця програма охоплює дуже дорогий сегмент, це астма. Спреї, препарати гормональні, вони є дуже дорогі, це є дуже помічна програма. І коли ми робили дослідження в минулому році, як працює програма разом, верніше, під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, ми стикалися з тим, що пацієнти часом просили лікарів, запишіть нам, будь ласка, астму, а не хозел, хронічні обструктивні запалення легенів, так? Тому що нам ті самі препарати підходять по лікуванню, але якщо ви нам пишете хозел, ми не можемо скористатися цією програмою. Звичайно, ну, на таку медики не йшли, але цю потребу і проблему вони нам озвучили, що необхідно розширювати спектр нозології. Наразі він залишився той самий. Це серцево-судинні, діабет другого типу і астма. Діабет другого типу дає нам дуже гарні показники, оскільки люди не бояться досліджуватися. Вони розуміють, виявляють у себе цукровий діабет, вони йдуть і лікуються. У них формується комплаєнс, так, до лікування, і це нам дає можливість убезпечити цих пацієнтів, не перейти в групу інсулінозалежних. Для інсулінозалежних є окрема державна програма, ми зараз про неї, мабуть, говорити не будемо. І дуже цікаво нам статистику показала швидка медична допомога. За період дії програми ми далекі від амбіцій робити такі далекоглядні довгострокові прогнози. Тим не менше, ми подивилися динаміку виклику швидких за період дії програми на гострі стани, серцево-судинні, астматичні напади надзвичайно зменшилися, особливо зменшилися. Тому що це перша допомога, це доступ до гормонних спреїв гормональних, які знімають цей спазм. У нас збільшилася кількість хворих на цукровий діабет, але це не тому, що їх просто раніше не виявляли, або вони не були на постійному обліку, тому що вони розуміли, що їм дорого, що вони не хочуть вибирати гроші з сімейного бюджету, а цукровий діабет є надзвичайно підступний другого типу, ти не відчуваєш його, та ти начебто якийсь період часу живеш повноцінним життям. Тому, безперечно, ця програма, вона ще й спрямована на профілактику. Чому ці три нозології потрапили? Якщо можна, скажу пару слів.
Ні, ну там з серцево-судинними все, в принципі, все зрозуміло, тому що найбільше,
так,
наскільки
смертність,
я розумію, смертність від діабет через те, що, в принципі, він зростає кількість, знову-таки, хворих, правильно?
Так,
ну,
так.
А астма...
Через велику вартість лікування і необхідність доступу до цих гормональних препаратів.
Так, я нагадаю зараз нашим слухачам, адвокатка, консультантка з юридичних питань благодійного фонду «Пацієнти України» Оксана Кашинцева в Радіо Ранку. Ми говоримо про те, як змінилася програма «Доступні ліки». Ну, в принципі, там технологічно вона зміни. Зараз намагаємося з'ясувати. От якщо ми говоримо про тих, хто має, так би мовити, доступ, хворих, які мають доступ до програми, вибачте, за тавтологію «Доступні ліки», чи буде вона збільшуватися кількість, ну, скажімо, людей, діагнозів, так би мовити, у цій програмі, найближчим часом, там, я не знаю, колись чи ні, оскільки, ну, по-моєму, найгостріша проблема – це онкохворі. і вартість їх лікування.
Ну, ви абсолютно праві. І серед рекомендацій, які ми чули під час дослідження, як працює ця програма, онкологія, особливо та, яка вже йде на амбулаторному рівні, підтримується, є прохання включити її в цю програму. Але річ у тім, що онкологія буде забезпечуватися окремою державною програмою. І маємо на це амбітні плани, оскільки в Україну заходять генеричні лікарські засоби, які дозволяють покривати не 15% від потреби, наприклад, раку молочної залози, а вже 90%. Я думаю, що з цього року, принаймні зараз, ми пильно слідкуємо за реєстрацією цих препаратів. Тому онкологія – це буде окрема програма. І ми знаємо, що міністерство над цим працює. А стосовно збільшення нозології, безперечно, мова йде. Тому що пацієнти, які вже отримали комплаєнс до лікування, наприклад, серцево-судинними захворюваннями, як правило, їх препарати потрібно приймати під покриттям, під страховкою гастроентерологічних препаратів. Це виразкова хвороба шлунку. Ну, це та патологія, ті побічні наслідки тих лікарських засобів, які прописані навіть в їх інструкціях. Лікарі кажуть, дайте нам гастроблок, дайте нам омепрозол, на фоні якого було б легше приймати решта препаратів. Звичайно, мова йде і про те, що хозол включити, та те, що я казала, не тільки астму, але геневі хвороби в цілому. Про це весь час думає і працює експертний комітет. Але ми повинні розуміти і зважати на той бюджет, який ми маємо. Але повірте, що ця робота не полишається і працюють не тільки в бік збільшення кількості молекул, які беруть участь у цій програмі, які залучені та в цей список, але й в те, щоб розширювати нозологію. Але це надзвичайно складний процес, тому що завжди будуть і групи пацієнтів, і групи певних інтересів, яких будуть питати, чому та чи інша нозологія входить в програму.
Ну, в принципі, це логічно, просто якщо люди бачать розвиток програми, вони бачать її перспективи, правильно? Ну, до хорошого ж звикаєш, в принципі, да?
Ну,
і
так.
Хочеш більше. Ну, наприклад, і тут вже, не, ну, так би мовити, не про якісь забаганки, а про українську реальність, яка не є виключно українською, просто про нашу вітчизняну реальність. Наприклад, якщо ви говорите про збільшення нозології саме легеневої такої діагнозів і захворювань, не можна згадати про те, що в державі, наприклад, існує окрема програма лікування туберкульозу, яка у нас
так.
є безкоштовна, правильно? От. Але немає програми лікування, наприклад, селікозу, да? Тобто професійної хвороби шахтарів. Да? І закривати очі на те, що людина, яка пропрацювала в українських шахтах, ну, принаймні 15 років, це абсолютно, ну, там дуже великий відсоток вірогідності того, що у людини великі проблеми чорних легенів. Правильно?
Так, правильно. Ми можемо з вами налічувати надзвичайно великі групи. Наприклад, ЮРА.
Наприклад,
абсолютно
да.
нова для України проблема. Ювенальний ревматоїдний артрит,
так.
який закінчується державна програма на рівні дитини, повноліття. Є дитяча програма і немає дорослої. А знаєте, чому немає дорослої?
Чому?
Тому що не доживали діти до 18 років. Відколи почала працювати для дітей програма, о Боже, яке щастя, вони почали жити довше. І це прекрасно. І тепер нам треба їх підхопити на рівні вже дорослих. Бачите, подовження життя, подовження програм, ми, наші в хорошому сенсі очікування будуть постійно зростати, і це є природньо.
Абсолютно нормально. І пацієнтські організації, які участь беруть у розробці, розвитку таких програм, як доступні ліки, наприклад. Тобто, наскільки ваш внесок великий у розвиток цієї програми? Ви ж, ну, не начебто, а реальний зворотній зв'язок, правильно?
Абсолютно. Міністерство охорони здоров'я, як ніколи, на сьогодні відкрито для громадськості. Тому громадськість, скажімо, я як представник громадськості, була залучена, коли ми проводили дослідження роботи програми «Доступні ліки» 17-18 рік. Офіційний звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я має бути опублікований на сайті. Він готувався для Міністерства охорони здоров'я. Розширений і скорочений його варіант є у вільному доступі. Представники громадськості беруть участь, спостерігають, як працює експертний комітет, як він відбирає молекули. Наприклад, до цього списку програми. Громадськість залучена до формування потреб скільки нам ліків потрібно, по різним нозологіям, зараз кажу, значно ширше, ніж доступні ліки. Від сьогодні, і я сподіваюся, що надалі, що нічого не зміниться, громадськість так само буде повноцінним учасником всіх процесів і закупівель, і рекомендацій, і формувань списків і потреб, які на сьогоднішній день здійснює Міністерство охорони здоров'я.
Тоді, якщо можна, питання не за вашим фахом, але те, що стосується всіх нас. Справа в тому, що будь-які реформи в Україні, як вже доведено часом, вони мають характер, ну, скажімо, до регресії. Тобто зараз Уляна Супрун, яка стимулює будь-які реформи, і, ну, наважилась на них, в принципі, наважилась на конфронтаційні якісь питання там з тією представниками, виробниками або постачальниками фармакологічної продукції, правильно? Вона на це наважилась, скажімо. Якщо зміниться політична ситуація і зміниться керівництво Міністерства охорони здоров'я, про що вже зараз починають говорити дуже активно, чи бачите ви, що ця програма, в принципі, може бути згорнута? Так само, як кілька ще хороших починань свого часу були згорнуті.
Надзвичайно складне питання, враховуючи сьогоднішні реалії і ті результати, які ми з вами спостерігаємо. Проте, команда, яка зараз є в Міністерстві охорони здоров'я, робить все, максимально все, для того, щоб, незалежно від того, хто зайде в наступну каденцію Міністерства охорони здоров'я, всі програми, які є, і реформа мала незворотні наслідки. У нас є Національна служба здоров'я, у нас те, що говорили, туберкульоз, гепатит С, це є Центр громадського здоров'я, у нас створені окремі інституції, за нами спостерігають міжнародні спостерігачі, нам допомагають міжнародні фонди, міжнародні організації. Команда робить все для того, щоб не на цих особистостях була зав'язана реформа, а щоб вона працювала як налагоджений годинник і танком йшла незалежно від того, що ми отримаємо у другому турі.
Дай Бог. Є запитання за вашим фахом від нашого слухача. Звучить так. Чи є захист від того, що хтось дізнається та використає мій код рецепту до того, як я дійду до аптеки?
Ні, це неможливо, тому що аптекар так само вас ідентифікує по прізвищу, ім'ю, по батькові, коли ви приходите в аптеку. Ніхто не скористується, або це має бути настільки високопрофесійний хакер, йому не буде залежати на вашому рецепті, повірте. Ця програма є достатньо захищена для того, щоб від будь-яких інтервенцій, в тому числі, до речі, і щодо збереження лікарської таємниці. За призначенням лікаря ми можемо спрогнозувати, та, яка, наприклад, хвороба у пацієнта. А він не хоче, щоб про це знали, і він цим захищений. У нас є відсутність діагнозу, наприклад, в листочку непрацездатності, так? Так само і тут. Ніхто не буде мати доступу до цієї інформації, крім лікаря, пацієнта і того провізора, і тої аптеки, куди він звернеться з цим кодом.
І ще запитання вже від мене. Реальність українська така, що дуже небагато лікарів, терапевтів мають в своєму кабінеті комп'ютер, в принципі, а ще й принтер. Наприклад, поліклініка Соломінського району, одна з поліклінік, яка знаходиться поруч зі мною. Заходжу я до лікаря, терапевта, і вона каже, що ну, там, от там за два кабінети у нас є комп'ютер, а ще от тому крилі у нас є принтер. Ну, коротше, зараз зачинено, ви почекайте. Ви розумієте,
я
просто
розумію.
Це Київ, да? А це сільська
Київ.
Лікарня.
От у мене постає питання. Дуже гарно, що ви почали з Києва. Київ незаможний, в Києві мало сплачується податків. Ми говоримо про місцеве самоврядування, правда? Про розподіл влади на місцях, про те, що ми є господарі, ми в Києві, хтось в Тернополі, в області і так далі. То, можливо, варто звернутися до місцевої влади, яка має забезпечити устаткуванням заклади охорони здоров'я, виділити з бюджету кошти не лише на паради, лампочки і сумнівні заходи, а саме на це. Ну, ми ж громада, давайте піднімати це питання перед міською владою.
Ну, може, пацієнтські організації якось пояснять учасникам програми «Доступні ліки», наприклад, про те, що все-таки треба питати у місцевої влади. В принципі, вона часто просто не в курсі, а заклади охорони здоров'я часто просто не до кінця використовують гроші цільового
наявні
призначення.
Ресурси. Але нічого питати у місцевої влади не треба, від неї треба вимагати. Громадянам треба вимагати від місцевої влади. Ми ж її обирали з вами.
Пацієнтські організації цим займаються?
Звичайно.
В який спосіб? Це просто запити офіційні?
Це офіційні запити, це комунікація, це особисте спілкування, коли ми говоримо, що у нас, наприклад, є ось такий пул пацієнтів, який незадоволений, з яким ми прийдемо під ваші стіни, вам буде дуже некомфортно, вам буде соромно дивитися нам в очі. Ми апелюємо і до таких речей, і, звичайно, звертаємося з офіційними зверненнями. Я думаю, що зараз, відколи починає працювати ця програма, ці питання технічного її забезпечення будуть достатньо швидко вирішені. Ну, по-перше, це є обличчя уряду, який її започаткував, і я думаю, уряд вживе тих заходів, які може вжити адміністративних, і спонукає місцеві влади, адміністрації бути співучасниками цієї програми, не тільки споживачами. Це по-перше. Ну і по-друге, ви знаєте, у нас є соціально відповідальний бізнес, і ми бачили, як він працює на рівні громад, коли він інформував ще про першу програму «Доступні ліки», ну першу, не електронний її варіант, ну, наприклад, тим, що він випускав на дуже дешеві палітурці, але тим не менше, газети, які доставлялися в найвищі села Франківщини, Закарпаття і так далі, для того, щоб до кожної бабусі в селі було написано, де є аптека, де можна взяти доступні ліки, що це за програма. А ми можемо розраховувати, я думаю, на соціально відповідальний бізнес.
Буквально одна хвилина, це вже теж запитання від мене, як від пацієнта, всі ми пацієнти, так чи інакше. А чи з'являться в Україні судова практика захисту інтересів пацієнта?
Вона і на сьогодні вже існує.
Успішно, я маю на увазі.
Проблема в тому, що пацієнтські організації, відповідно до Цивільного процесуального кодексу, не завжди є уповноваженими особами представляти конкретного пацієнта. А нам треба представляти в суді конкретного пацієнта, особи, права якої порушені. Якщо у нас відбудуться певні зміни або будуть створені прецеденти, а можливо і будуть показові справи, які будуть сформовані на рівні Європейського суду з прав людини, так. Але я хочу вам сказати, що у нас дуже багато адвокатів працює в цій сфері, успішно працює в цій сфері. У нас є комітет медично-фармацевтичного права при Національній асоціації адвокатів, де є дуже грамотні адвокати. Очолює цей комітет Ірина Ярославівна Синюта. І ось, якщо ви питаєте у неї, вона вам розкаже всю палітру успішних судових справ, які на сьогодні є в Україні. Так що ви помиляєтеся, пацієнти борються і виграють справи. І я би хотіла ще на кінець сказати, якщо є питання по програмі «Доступні ліки», є безкоштовний номер Національної служби здоров'я 1677, за яким безкоштовний, за яким можна поставити всі питання.
Дякую вам. Дуже вичерпна розповідь. Аж самі захотілося дізнатися по деяких питаннях більше. Стежитиму за успіхами або неуспіхами програми «Доступні ліки» вже в новому технологічному, так би мовити, виконанні. Оксана Кашинцева, адвокатка, консультантка з юридичних питань благодійного фонду «Пацієнти України», була в радіо «Ранку».